16 minutu goizeko 10ak izateko, pandemiaren eraginak eta ondorioak ugariak izan dira, eta Euskadi Irratiko Faktorian gaur Euskararengan izan dituen ondorioak ere aztertu nahiko genituzke, izan ere Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak aste honetan salatu du Euskal Hiztun Komunitatearen eskubideak, bakasoare gehiago ere zapaldu direna azken hilabeteotan. Paul Bilbao, Kontseiluko Idazkari Nagusia, egunon.
Egunon, bai.
Segituan helduko diogu, gero Euskaratik izeneko agirian eskatu dituzuen neurrie, baina aurrez, gauerdian sartuko da Euskal Autonomia Erkidegoa kanpainan, bos lehendakari gai nagusiak Euskal Hiztunak diren arren, ba, sarri gertatu da, mezu nagusia, edo proposamenik interesgarriena, edo akaso esaldirik borobilena, soilik gaztelaniaz eman dutela hautagaiek. Ez dakit bidali diezuen proposamenik, oharrik, kanpainaren atarian alderdi politikoei.
Bueno, egia da batetik pozgarria dela lehendakari gai guztiak Euskal Hiztunak izatea, bueno, zentzu zabalenean, eta guk bueno, iruditzen zaigu bueno, beraiei badagokiela eredugarri izatea, eta azken finean EAEko lehendakari izango badira hartu beharko dutela badagola berezko hizkuntza bat, bi hizkuntza ofizial, eta horrela bera jokatu beharko luketela. Zoritzarrez, eta zuk aipatu bezala, pandemia honek gure egoera gure egoeraren zaurgarritasuna agerian utzi du, eta iruditzen zaigu hori berori islatuko dela kanpainan. Hori formei dagokienez, edukiei dagokienez, ba kezka pizkat badugu. Azken, bueno, ja aurre kanpainan gaude, azken egunotan, eta inori ez diotentzun, benetan, inori ez diotentzun, zen neurri jarriko duen abian, batetik, pandemia honek hizkuntza komunitate eta hizkuntza eskubideen dagokienez erakutsi duen zaurgarritasun horri bidea emateko, alegia, bueno, ikusi da, gaur egun ez dagoela mekanismo eragingarririk benetan hizkuntza eskubidea bermatzeko, horren aurrean nik ez dut entzun inolako proposamenik, eta gainera, honek hizkuntza normalizazio prozesuan utziko duen arrastuaren inguruan, nabariena hezkuntza, horren inguruan ere, nik oraindik ez dute zer entzun. Espero dezagun, gauerdian hasiko da kanpaina, espero dezagun, urrengo egunetan, horren inguruan ere, proposamenak entzutea.
Berezekin non nabaritu dituzue urraketak pandemialdian? Zer aldatu da aurreko egoerarekin alderatuta?
Bai, bueno, badala, enborra eta horrek badaka bi adar. Adar bat da pandemia bera, alegia, eta hor hiru ardatzi izan dira hizkuntza eskubideen urraketetan, batzuk, bueno, lehenagotik ere bazeto zela, bestea beste osasungintza, testuinguru horretan areagotu egin dira urraketak, ezta? Eta kontuan hartu behar dugu osasun asistentzia zein garrantzitsua den, herritarrekiko tratua zein garrantzitsua den, are gehiago kontuan hartuta jendea isolatuta egon dela ospitaletan. Horren karira, itzialdia zibesein pronto, Europako Kontseilutik gomendio batzuk egin zituzten, eta hor jarrizten da azpimarra. Tandik eta hiru astera, hango presidentea Vesna Gorodnik adieraz batzuk egin zituen, eta berak hori aipatzen zuen ez, gertatzen ari zala Europan, jendea, bueno, oso dramatiko da, bakarrik hiltzen ari zela ospitaletan, eta entzuten zituen azken hitzak ezela, alegia, beraien komunikazioa zala egiten berezko hizkuntza. Bueno, ez da eraman behar mutur horretara, baina egia ere bada, hori izan dela bat, bestea segurtasun jarraibideak. Egunero, eta horrela izan behar zuen, jarraibide berriak etortzen ziren protokolo, berriak etortzen ziren herritarri begirakoak. Jo, oiek, berezko hizkuntzan jasotzaia, hizkuntza eskubideak bermatzeaz gain, hori oinarrizkoa bada ere. Jo, lako hurbiltasuna, jendea erozu egoteko, eta gero hirugarrena, eta bueno, hemen esan behar da, informaziorako eskubidea, pues horrela ikusi dugu, gauza garrantzitsuak zein hizkuntzatan izan diren.
Gero nek ere pairatu duguna bide batez, gero euskaratik agirian, 8 arlori dagozkien neurriak proposatu dituzue azken aste honetan, premiazko neurriak esan duzue, non eta zertarako?
Bai, esan bezala hori izan da enbor bat, bai. Alegia, eta beste enborra da, eta honek zerraztutziko du hizkuntza normalizazio prozesuan. Azken hamarkadetan, arra pausoak eman dira, naiz eta gure egoera euskorra izan, pandemiak eragutzi duelako, baina ez zeharraztu utziko dut. Ordan gu joan gara, bueno, pues, eremu zehazten zein zemarko liratekeen oain hartu beharreko neurriak. Bat, oso flagrantea, hezkuntza, talen ere izpide izan da tertulian, zer egingo da ikasturte hasieran hizkuntza gaitasunekin? Badakigu milaka ume eta gaztetxok ez dutela euskararekin inolako harremanek izan hilabetetan. Eta horre ere, egoera soziolinguistikoeki ahulenetan, horre ere gehiago jodue, birusak, ez da? Zer egingo da?
Osasun gintzarekin batera akaso horrek kezkatzen zaituzte
bai, gien? Bai, horrek asko azkenean, horrek eragin handia izan duela, izango duelako etorkizunean. Hor azkenean istun berriak ditugu, istun berri horiek, eta bagintu zen egoera ez oso on batetik. Azken emaitzik zuten, derrigorrezko hezkuntzan, euskaren gaitasunak izen ari zela, nik uste dut horretaz ohartuta geundela, hor proposamenak egiten ari ginela, eta batean diagnostiko hori egiten ari ginela zazta, badatorre pandemia hau, eta orduan esan bezala, hainbat umek ez dute euskara arnastu ez usaindu ere egingo sei labetetan. Nire ustez horrek eskatzen du ikasturte hasieran harri guztia ratioak hizkuntzei dagokienez. Ebaluazio batzuk egite ikusteko aber benetan ze gaitasunekin joaten diren gure ume eta gazteak ikasetzetara. Errefortzuak, alegia hori guztia gure ustez orain planifikatu behar horregatik urgentziaren ez. Horregatik edoen orain planifikatu behar da benetan, bueno, pues alik eta alboko kalte ondorio gutxien utzi izan pandemiak.
Hezkuntza, osasungintza, besterik nabarmentzeko?
Ba, gero ja bestea, bueno, pues eremu ikusten da, horre ikusi dugu, pues edabideen eremua, pues ikusi dugu edabide zonlako ekarpenak egituzte, gugorra jasaten dugu, gure ustez, pues edabide publiko idagokienez, euskarazko kateak, dala, bueno, kasuetan euskaratia, dala, ete bat, horiek izan behar dutela ardatz, informazioan, oza, azkenean ez dakagu besterik, zer dute ere publikoan, oran, horiek izan betu erdaz, herri ekimeneko edabideek egin duten lana ere, mai gainean jarri, bada, aitortza egin behar zaie, baldintza prekarioetan, herritarri informazio euskaraz emateko zealegin egin duten, oain hitz egiten da injekzio ekonomiko ez, bueno, besorrere kontuan hartu beharko da, hainbat, asmori gabeko, hainbat eragile eta elkarte pandemia zenorako erantzukizuna erakutsi duten komunitatea zaintzeko. Denbora guztian zaintzaren parametroa asko gustatzen zait, benetan ikusi dalako eragileak, direla sortzaileak, direla edabideak, jo benetan, txarrenari honen atara diote, eta erakutsi dute, bueno, pues, ikuspegi ekonomiko alde batera utzita, beraien funtzioa nolabait berresten. Hezkuntza ez formala, bueno, egia da hor ere izan dugula zartako auzitegi gorenetik, berriki, ba, iruditzen zaigu, eta testu inguru honetan hezkuntza ez formala garrantzi handi hartzen duela gure gaztetxoen euskalduntzean, lan mundua. Oain mediku ona, mediku eskalduna, paradoxertatik pasatuko gara, aber zer nahi dugun, maskarak edo euskara plana. Orduan, iruditzen zaigu hor, bueno, badila neurri batzuk, eta guk askotan aldarrikatu dugu, inbertsioak egin behar dira, baina bestean neurri politikoak dira. Neurri politiko traktoreak, sortzaileak, igual oain da momentua benetan euskarazko sortzaileei estatus bat aitortzeko, izaera bat aitortzeko, eta horrek ondoriak izan itzala. Alegia, iruditzen zaigu, borondateago nezkero eta guztia doztasunetik eta elkarlanean aukera, nik uste, aurrekoan estan genuen akuariumean, augustiare aukera bezala ikusi behar dugu. Ikusi dugu, bueno, alde txarra, alegia, honek erakutsi duela, ez, pandemia honek, alako krisi gaura honek, erakutsi du benetan, gure egoera, aula dela, eta malako ezoiko gauza bat etortzen denean benetan zein hizkuntza den nagusita bar, baina aukera bezala ikusi beharko genukela uste dut.
Ikusten duzu borondaterik, erakundeetan, alderdi politikoetan, ardura dutenengan, testu inguru honetan fokua euskaran ere jartzeko?
Ez da reza, gu hartzen gara ez dela reza, baina egin behar dute. Guk esan bezala horregon arkeztu genen dokumentua, egia da kanpainan ez gaela sartuko, zein dute iruditzen zaigu hor, bueno, ez da hor alderdiak esan dira, eta ez da orduan guk asmoa dakagu, ja, behin kanpaina amaituta Euskal Autonomia Erkidegoan alderdiekin aldebikoak egiteko, Nafarrago kasuan ez, hor kanpainanik ez dagoenez, honezke gero ja bilerak abieraziko ditugu, eta horre hartuko diogu temperatura honi guztiari, baina benetan, iruditzen zaigu, azken bolan ari gara, ez da kontsiliorik ere ilastik bagatoz adostasun sozialak erekitzeko beharra, maigaineratzen gero adostasun politiko berrietara iristeko, probestu dezagun hau, jakin da hori, honek ze arrasto uz dezakeen, guazen guztiok batera, definitzera, noko katu behar diren neurri horiek, zeintzuek hartu behar duten lehentasun.
Hezkuntza ez formala aipatu duzu, horrekin lotuta proposatu duzuen neurrien artean dago administrazioaren laguntzak jasotzen dituzten ekintza guztietan hizkuntza irizpideak ezartzea, euskarazko eskintza lehenetsiz, eta zeharka aipatu duzu ez da, Espainiako Auzitegi Gorenaren epai hori larritzat jo duzuena, Gorenak baliogabetu egin du aurrentzako jarduerak derrigorrez euskaraz egiteko Lasarte Oriako udalaren diru laguntzen baldintza. Estatuaren esku hartze horrek zer esan nahi du? Gisa horretako epai gehiago etor litezke?
Epai gehiago etor litezke, ni ustez, eta horrek ere kezkatzen nau, no? Ia da euskal gintzatiz, larritza jo genuela, maizetu ditzen gehiagin mugitu duenik politika munduan, eta aurrekoan, atxeko irakasleen gurrutiak esten zuen bezala, honek ondorio larriak ekar ditzake domino efektua sor dezakeelako. Tarduan euskara lehenesten duen edozein deialdi eta barretan eskua sartzeri badagoelako. Orduan, guk horrela determinatu genuen, hau esku hartzea da, estatuen esku hartzea zergatik. Pues bereiek ere hartu dielako, eremu esformalak ze garrantzia duen hizkuntza normalizazio prozesuan. Guk beti hizkuntza normalizazioa, bueno, aisialdia, bueno, baina orain gero eta konstienteagoa gara ze garrantzia duen normalizazio prozesuan. Hala ere, horre ere, Gorenaren epai hori, nik uste dut mai baten bueltan jarri behar du, esan, bueno, ados, Gorenak hau debekatzen du. Baina guk zer egingo dugu? Ze zirrikitu baliatuko dugu? Nola egingo dugu, deialdi horretan jarruten zena betetzeko? Eta hori da borondatea.
Nafarroan azken orduotan izan dugu txosten soziolinguistikoaren berri, galdetu nahi genizun horren inguruan, Eli Erasok Iruinan ditu txosten horren datuak, aurrera Eli.
Pausoak ematen ari da euskara Nafarroan, euskaldunen kopuru handitzen ari da pixkanaka batez ere gazteen bitartez. Ia 76.000 nafar dira euskal hiztunak eta beste 43.000 diote euskara ulertzen dutela. Bi urtetan puntu bat baino gehiago igo da euskara dakiten gazte eta helduen portzentaia 12,9 atzitik 14,1 eta euskalduna da 4 gaztetik bat. Beti ere 16 urtetik gorako populazioari buruz ari gara. Ana Ollo, Foru Gobernuko Herritarrekiko Harremanetarako Kontseilariak aurkeztu du Foru Parlamentuan Nafarroko Estatistika Institutuak hizkuntza ohiturei buruz egin duen inkesta, 2018ko datuak jasotzen dituena. Euskaldun gehienak eremu euskaldunetik kanpo bizi dira, batez ere eremu mistoan, Iruñerrian. Datuak eskuartean Ollok jakinarazi du euskararen bigarren plan estrategikoa lantzen ari dela Maria Txibiteren gobernua eta Nafarroa suspertzeko planak ere bultzatuko duela euskara krisi honetatik kohesionatuago eta indartsuago ateratzeko balio gisa.
Gobernua konpromiso du euskara bizikeretza baliotzat joko duen ikuskera eta hizkera bat sustatzeko halako moldez non herritar guztiak harrotasunez beteko gaituen. Azken finean, jarrera erreaktibo eta murriztatzaileetatik aldenduz, Nafarro doden eskuetan dagoen etorkizuneko hizkuntza gisa.
Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilariak dio, prozesu ireki eta parte hartzaile baten bidez erabakiko dituela foru gobernuak euskara sustatzeko neurriak.
Ze gogoeta entzun dugunaren inguruan?
Ba, bi gogoeta, bueno, postekoa, hori beti izango da postekoa, gero eta euskaldun gehiago egotea, baina orduan ulergaitzai da, gero eta euskaldun gehiago, baldin badago, eta gero euskaldun horiek kokatzen badira, eremu euskaldunetik kanpo, nola daiteke, gero eta euskaldun gehiago egonda, oraindik euskaldun horiek eskubideak ez aitortza. Hori batetik, bigarrenik, ados horrekin guztiarekin, ulergaitza da, nola gerta daiteke, Mendigorrian, hainbat ume dere dutik kanpo ustea. Alegia, datuak egokiak dira, alegia, ezin dugu espero, guk ezin dugu espero, politika ausartak egiten espadira, emaitza ausartak egongo dienik. Hori, horrela balitz, dotore, baina ezin eskoa da. Orduan, ados, esan dute datuak horiek dira, pozgarria da, aurrera egitea, baina orduan badago nolabaiteko kontrasana. Badago nolabaiteko kontrasana. Orduan, gero eta euskaldun gehiago badago, gero eta herritar gehiago hori eskubideik aitotu ez ezkio, zergatiko haini jarraitzen dute alemana euskara baino gehiago baloratzen lan deialdietan, hori oraindik gertatzen ari delako. Azken bolan egon dira hainbat lan deialdi eta alemana, Nafarroan ez berezko, ez ofizial ez den hizkuntza bat, gehiago baloratzen ari. Orduan, iruditzen zaigu horre eta bat egiten dugu kontseilariarekin, eta beraikin bildu ginenean, Nafarra suspertu planari dagokionez, gu jarri genuen bai gainean. Benetan, paradigma berrietan erekiko bada Nafarroa. Benetan, bizitza erdigunera ekarriko bada Nafarroan. Benetan, gizarte kohesionatu eta berdinzaleago bat, eraikin nahi badugu Nafarroan, bai ala bai, euskaren zeharretasuna kokatu behar da. espero dezagun, bueno, esan du prozesu partaitzaia, guk ekarpenak egin daitugu, espero dezagun dain foro bazabaltzea ekarpen hori guztiak eztabaidatzeko.
Denbora gainera etorri zaigu, baina nola atera etxipenetik herritarrak datorren euskaraldiari begira aktibatzeko?
Bai, nik uste dut gure komunitatea dakan elementu garrantzitsuena da ez dala etxipenean murgiltzen. Zeruzte, konstiente dala zein dan egoera, hori ona da jakitea zein dan egoera, baina horrek ez gaituela etxipenera eramaten. Nik uste dut, errigogo indartsua dagoela, nik uste dut, pandemia honek ere erakutsi duen errigogoa, alegia bai, euskaraldi, etxealdia egin zenean. Lehen esan bezala, sortzaileek egin duten, hor zaintza zareetan, ume eta gaztei, euskara eskolak edo, edoan eskaintzea jo. Hori benetan, arregoteko moduko komunitatea daukagu. Eta bueno, pues, agian, ez gaude guk egonaiko genuken tokian, baina etxipena inondik inora ez, eta bakit gainera euskaraldia, iaskoa baina arrakastatxoagoa izango dela, seguru, seguru.
Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratiko faktorian izateagatik.
Zuei.